Գլուխ 27-րդ. Հազիվ էր վերջին ոսկեխույզը դուրս եկել խրճիթից, երբ Ֆրոնան դարձավ Սենթ Վինսենթին։ Խեղդվողի պես նա ճղաձգորեն սեղմեց աղջկա ձեռքը։ «Հավատացեք ինձ, Ֆրոնա, խոստացեք, որ կհավատաք»։ Աղջիկը բորբոքվեց։ «Դուք հուզված եք», ասաց Ֆրոնան, «այլապես այդպես չէիք խոսի»։ «Բայց ես չեմ մեղադրում ձեզ», քնքշորեն ավելացրեց նա։ «Հասկանում եմ, որ նման պատմությունը կարող է հուզել մարդուն»։ «Այո, տհաճ բան է», պատասխանեց նա դառնությամբ։ «Ես ինձ պահում եմ հիմարի պես, բայց այլ կերպ չեմ կարող»։ Ցնցումը չափազանց մեծ էր։ «Կարծես բավական չէր այն սարսափը, որ ես զգացի Բորգի մահվան տեսարանը դիտելիս»։ Եվ դրան ավելացավ նաև սպանության մեջ մեղադրելը և ամբոխի դատաստանին հանձնելը։ «Ներեցեք ինձ, Ֆրոնա, բայց ես ինձ կորցրել եմ»։ «Իհարկե, ես գիտեմ, որ դուք կհավատաք ինձ»։ «Գրեգորի, ինձ ամեն բան պատմեցեք»։ «Նախ այդ կինը, Բելան, ստեց»։ «Նա ըստ երևույթին խելքը թռցրել էր, եթե կարողացավ մահից առաջ այդպիսի բան ասել»։ «Ավելին, որ ես կյանքս վտանգելով պաշտպանում էի նրան ու Բորգին»։ «Սա միակ բացատրությունն է»։ «Սկզբից պատմեցեք», ընդհատեց նրան Ֆրոնան։ «Հիշեցեք, որ ես ոչինչ չգիտեմ»։ Նա ավելի հարմար նստեց աթոռին և ծխախոտ փաթաթելով սկսեց պատմել անցած գիշերվա անցու դարձը։ «Երևի գիշերվա ժամը մեկը կլիներ, երբ ինչ-որ մեկը ինձ արթնացրեց մարխը վառելով. կարծեցի, թե Բորգն է. Զարմացա, թե նա ինչու է թրևում այստեղ. Եվ պատրաստվում էի դարձյալ քնելու, երբ ինչ-որ զգացում, ես էլ չգիտեմ, թե ինչ զգացում էր դա, դրդեց ինձ բանալ աչքերս. Խրճիթում երկու օտար տղամարդիկ կային. Նրանք դիմակով էին ու ականջակալներն էլ իջեցրած մորթե փափախներով, այնպես որ ես չկարողացա նկատել նրանց դեմքը, և դիմակի ճեղքից տեսա միայն փայլող աչքերը. ես տեղնուտեղը հասկացա, որ մեզ վտանգ է սպառնում. Մի վարկյան ես պարկեցի հանդարտ ու խորհեցի. Բորգը խնդրել էր իմ ատրճանակը, և ես անզեն էի. Հրացանը սկախված էր դռան մոտ. Որոշեցի նետվել դեպի հրացանը, բայց հազիվ էի իջել հատակին, երբ անծանոթներից մեկը շրջվեց իմ կողմը ու կրակեց ատրճանակով. Դա առաջին կրակոցն էր, որը չէր լսել լաֆլիչը. Միայն հետո կռվի ժամանակ դուռը բացվեց, և այդ պատճառով էլ նա լսեց հետևյալ երեք կրակոցները։ «Ես այնքան մոտ էի չարագործին, և այնպես անսպասելի վեր թռամահճից, որ նա վրիպեց. Մեկ րոպե անց մենք կպանք իրար, գլորվելով հատակի վրա. իհարկե, Բորգն էլ արթնացավ, և երկրորդ չարագործը նրա ու Բելայի վրա հարձակվեց. Հենց այդ երկրորդն էլ սպանեց նրանց, քանի որ իմ հակառակորդը զբաղված էր ինձ հետ գոտեմարտելով»։ «Դուք լսեցիք ցուցմունքը»։ «Այն բանից, թե ինչպիսի խառնաշփոթ է տիրել խրճիթում, դուք կարող եք պատկերացնել գոտեմարտի տեսարանը»։ «Մենք գլորվում էինք հատակին, նետվում դեսուդեն և կռվում, մինչև որ աթոռները, սեղանը, դարակները և շրջապատում ամեն բան ջարդ ու փշուր եղավ»։ «Օ, Ֆրոնա, զարհուրելի էր այդ»։ Բորգը մարտնչում էր իր կյանքի համար, վիրավոր ու հառաչող Բելլան օգնում էր նրան, իսկ ես չէի կարողանում զորավիկ լինել նրանց. Բայց ի վերջո ես համեմատաբար ավելի արագ սկսեցի իմ հակառակորդի հախիցը գալ. ես նրան գետին տապալեցի, ձեռքերն առած ընկներիս տակ և դանդաղ սեղմեցի կոկորդը. Բայց այդ ընթացքում երկրորդ չարագործն իրենն ավարտելով ուղվեց դեպի ինձ. ինչ կարող էի անել»։ «Երկուսով մեկի վրա»։ «Բացի այդ էլ հազիվ էի շունչս ետ բերում»։ «Նրանք ինձ սեղմեցին անկյունում և իրենք անհետացան»։ «Խոստովանում եմ, ես արդեն այնպես էի ինձ կորցրել, որ երբ կարողացա մի փոքր շունչ առնել, նետվեցի նրանց հետևից, այն էլ անզեն»։ Այստեղ էր, որ հանդիպեցի Լաֆլիչին ու Ջոնին։ Մնացածն արդեն հայտնի է ձեզ»։ «Միայն թե»… նա շփոթված գիտեց հոնքերը, Միայն թե ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչը ստիպեց Բելլային մեղադրել ինձ։ Նա աղերսանքով նայեց Ֆրոնային, բայց աղջիկը թեև ցավակցաբար սեղմեց նրա ձեռքը, սակայն լուռ էր, մտովի կշռադատելով բոլոր թերերն ու դեմերը։ Ֆրոնան դանդաղ օրորեց գլուխը։ Ծանր դեպք է։ Բանը նրանում է, որ կարողանանք համոզել նրանց, բայց աստծով եմ երդվում, Ֆրոնա, ես մեղավոր չեմ, սուրբ չեմ իհարկե, բայց իմ ձեռքերն արյան մեջ չեն թաթախված։ Մի մոռացեք, Գրեգորի, մեղմորեն ասաց նա, որ ես չեմ ձեզ դատապարտողը։ Դժբախտաբար դրանով զբաղվում է ոսկեխույզների ժողովը, և ամբողջ հարցը նրանում է, թե ինչպես համոզել նրանց ձեր անմեղությունը։ Ձեզ հարուցած մեղադրանքի գլխավոր կետերն են Բելլայի մահվանից առաջ ասած խոսքերը ու ձեր թևի արյունը։ «Ամբողջ խրճիթն էր արյունաշաղախ», տաքացած բացականչեց Սենտ Վինսենթը վեր թռչելով։ «Հավատացնում եմ ձեզ, ամբողջ խրճիթը ողողված էր արյունով. ինչպես ես չարյունոտվեի, երբ կենաց ու մահի պայքար էր գնում. Միթե դուք իմ խոսքին չեք հավատում»։ «Հանգստացեք, Գրեգորի, նստեցեք, դուք իրոք ձեզ կորցրել եք. Եթե դատավճիռը ինձնից կախված լիներ, ապա կարող եք համոզված լինել, որ կարդարացվեիք. Բայց այդ մարդիկ, դուք գիտեք, թե ինչ է նշանակում ամբոխի իշխանությունը. ինչպես համոզենք նրանց, որպեսզի ձեզ ազատ արձակեն. Միթե չեք հասկանում. Չէ, որ դուք վկաներ չունեք. Մեռնող կնոջ խոսքն ավելի սրբազան է, քան կենթանի տղամարդու երդումները. Կարող եք դուք ասել, թե ինչն է ստիպել այդ կնոջը մեռնել սուտը շուրթերին. Նա ձեզ ատելու հիմք ուներ։ Դուք վատություն արել եք արդյոք նրան կամ ամուսնուն»։ Նա օրորեց գլուխը։ «Անկասկած, մեզ համար չափից դուրս անբացատրելի բաներ կան, իսկ ոսկեխույզներին դրանք պետք էլ չեն. Նրանց համար ամեն բան ինքնին բացահայտ է. մեր խնդիրն է ժխտել այդ բացահայտը. Մենք կկարողանանք արդյոք այդ բանն անել»։ Լրագրողն անաղմուկ նստեց աթոռին ու գլուխը հակեց։ «Կնշանակի, ես կորած եմ»։ «Ոչ, դրությունն այնքան էլ անհուսալի չէ. ձեզ չեն կախի, ինձ ապավինեք»։ «Բայց դուք ինչպես կօգնեք»,  հուսահատությամբ հարցրեց նա։ «Նրանք խլել են իշխանությունը. նրանք իրենց օրենքներն ունեն. նախ գետը բացվել է. դա ամենից կարևորն է. Ռոպե առ ռոպե սպասվում է նահանգապետի ու տերիտորիալ դատարանի ժամանումը ոստիկանական խմբի հետ մեկտեղ, և նրանք անկասկած կիջևանեն այստեղ. Բացի այդ, մենք ևս ինչ-որ բան կկարողանանք ձեռնարկել. գետը գրեթե մաքրված է սառույցներից, և վատագույն դեպքում մենք կարող ենք փախչել. նրանց մտքովն էլ չի անցնի, որ մենք այդպիսի բան կարող ենք վճռել»։ «Ոչ-ոչ, անհնարին է. մենք ինչ ենք ներկայացնում այդպիսի բազմության առաջ»։ «Բայց մեզ հետ կլինեն հայրս և բարոն Քուրբերտենը. վճռական, միասնաբար գործող չորս մարդը կկարողանան հրաշքներ գործել, Գրեգորի. հավատացեք ինձ, ամեն բան լավ կլինի»։ Համբուրելով, Ֆրոնան շոյեց նրա մազերը, սակայն Սենտ Վինսենթի դեմքից չէր վերանում անհանգիստ արտահայտությունը։ Դերմութը չընկած, Ջեկոբ Վելզը նեղուցն անցավ ու նրա հետ ժամանեցին Դելը, բարոնն ու Քորլիսը։ Մինչ Ֆրոնան հագնվում էր տանտիրոջ կողմից հաճույքով տրամադրած փոքրիկ խճիտներից մեկում, նրա հայրը գնաց փոստատարի առողջական վիճակով հետաքրքրվելու։ Լուրերը ծայրաստիճան կարևոր էին, այնքան կարևոր, որ դրանք մի քանի անգամ կարդալուց հետո դեռ երկար ժամանակ Ջեկոբ Ուելզի դեմքը մտախոհ ու մռայլ էր։ Բայց նրա անհանգստությունն անմիջապես անհետացավ Ֆրոնայի մոտ վերադառնալուն պես։ Հարևան խրճիթում բանտարկված Սենտ Վինսենթին թույլ տվեցին տեսակցություն ունենալ նրանց հետ։ «Դրությունը վատ է», ասաց Ջեկոբ Ուելզը հրաժեշտ տալով։ «Բայց մի հուզվեք, Սենտ Վինսենթ. ինչ էլ որ լինի, քանի դեռ ես այստեղ եմ, որևէ բան ներկայացնում եմ. ձեզ թոքով չեն կախի. ես համոզված եմ, որ Բորգին սպանողը դուք չեք. ապավինեք ինձ»։ Երկար օր էր, նկատեց Քորլիսը Ֆրոնային ուղեկցելով դեպի նրա խրճիթը։
Իսկ վաղն ավելի երկար կթվա,
հոգնաբեկ ասաց աղջիկը։
Քունս այնպես է տանում։
Դուք քաչ փոքրիկ կին եք, և ես հպարտանում եմ ձեզնով։ Ժամը տասն էր, պղտորաղ ջամուղջում նա տեսավ ուրվականների նմանվող սառցակտորները, որոնք անդադար լողում էին քիչ հեռվում։ Այս գործում դուք կարող եք լիովին վստահել ինձ, շարունակեց նա։
Լիովին?
Դողացող ձայնով հարցրեց աղջիկը։ Եթե ես մելոդրամայի հերոս լինեի, ապա կասեի մինչև գերեզման։ Բայց քանի որ սովորական մահկանացու եմ, ես միայն կկրկնեմ, լիովին։
Դուք շատ բարի եք, Վենս։ Ես երբեք չեմ կարողանա վարձահատույց լինել։
Լավ, առև դուր չեմ անում։
Սերը ծառայություն է, ինձ այդպես է թվում։
Աղջիկը երկար նայեց նրան, և այն ժամանակ, երբ դեմքին զարմանք էր արտահայտվել, Ֆրոնան հոգու խորքում ինչ-որ անորոշ շփոթմունք զգաց։ Նա ինքն էլ չէր հասկանում, թե ինչն էր դրա պատճառը։ Այսօրվա դեպքերը ու Քորլիսի հետ ծանոթանալուց հետո բոլոր օրերի դեպքերը կայծակի պես անցան աչքերի առջևով։
«Դուք հավատում եք ամբից մտերմությանը», վերջապես հարցրեց աղջիկը։
«Ես հուսով եմ, որ նման կապերը միշտ իրար հետ կպահեն մեզ. անաղարտ ընկերների լուսավոր, մաքուր մտերմություն»։ Եվ այսպես ասելով, նա գիտակցեց, որ նախադասությունը ոչ այնքան ճշգրիտ է հաղորդում իր զգացմունքներն ու ցանկությունները։ Ու երբ Քորլիսը գլուխ նորորեց, աղջիկը զգաց ինչ-որ թեթև, բերկրալի ու անբացատրելի թրթիռ։
«Անաղարտ ընկեր», հարցրեց Քորլիսը։
«Դուք գիտեք, որ ես ձեզ սիրում եմ»։
«Այո», ասաց աղջիկը։
«Վախենում եմ, որ դուք այնքան լավ չեք հասկանում տղամարդկանց. Հավատացեք ինձ, մենք ուրիշ խմորից ենք թխված»։
«Անաղարտ ընկերներ»։
«Ցրտից գալ ձեր կրակի մոտ տականալու»։
«Շատ լավ,
բայց գալ այն դեպքում, երբ ձեր օջախի մոտ ուրիշ տղամարդ նստած լինի»։
«Ոչ,
ընկերությունը պահանջում է, որ ես ուրախանամ ձեր ուրախությամբ. իսկ կարող եք արդյոք պատկերացնել մի րոպե, որ ես ուշ կունենայի տեսնել ձեզ ուրիշ տղամարդու երեխան գրկած»։ «Երեխա, որը կարող էր լինել իմը. Իսկ այժմ ինձ նայում է մյուսի աչքերով ու ժպտում է ինձ մյուսի ժպիտով»։
«Ինչ եք կարծում, կարող էի արդյոք ուրախանալ ձեր ուրախությամբ»։
«Ոչ, սերը չի հանդուրժում անաղարտ ընկերություն»։ Ֆրոնան ձեռքը նրա ուսին դրեց։ «Դուք գտնում եք, որ ես ճիշտ չեմ»՝ հարցրեց Քորլիսը նրա դեմքի տարօրինակ արտահայտությամբ ապշած։ Աղջիկն անաղմուկ լալիս էր։
«Դուք տառապել եք ու հոգնել»։
«Բարի գիշեր, պարկեցեք քնելու»։
«Ոչ, դեռ մի հեռացեք»՝
նրան կանգնեցրեց աղջիկը։
«Ոչ, ես հիմարություններ եմ դուրս տալիս»։
«Ախր դուք գիտեք, որ ես հոգնել եմ»։
«Բայց լսեցեք, Վենս,
մենք դեռ շատ գործեր ունենք առաջիկայում. մենք պետք է վաղվա ծրագրերը կազմենք.
Անցեք մեզ մոտ.
հայրիկն ու բարոն Քուրբերտենը հիմա միասին են. Եվ եթե կատարվի վատթարագույնը, 4 հոգով մենք վիթխարի գործենք կատարելու»։
«Հրապուրող ծրագիր է»,
նկատեց Ջեկոբ Ուելզը, երբ Ֆրոնան համառոտակի պատմեց գործունեության ծրագիրը ու դրա բաշխում կատարեց։
«Բայց հաջողության գրավականը հանկարծակիի բերելու մեջ է»։ «Պետական հեղաշրջում», հայտարարեց բարոնը։
«Հոյակապ է»։ «Օ, այդ մտքից քրտինք է գալիս վրաս. ձեռքերը վեր, բղավում են վայրենի ձայնով»։
«Իսկ ինչ անենք, եթե նրանք ձեռքները վեր չբարձրացնեն»՝
հանկարծ հարցրեց նա Ջեկոբ Ուելզին։
«Կրակեցեք. երբեք թույլ մի տվեք վախեցնել ձեզ, երբ ձեռքներից զենք կա Քուրբերտեն. հեղինակավոր մարդիկ պնդում են, որ նման դեպքում գործը վատ է վերջանում»։
«Իսկ դուք կհսկեք բիժում, Վենս»՝ ասաց Ֆրոնան։ «Հայրիկը կարծում է, որ վաղը գետում սառույցը քիչ կլինի, եթե գիշերով խցանում չառաջանա. ձեր պարտականությունն է հենց դռների առաջ նավակի մոտ սպասել գետափին»։ «Դուք իհարկե չեք իմանա, թե ինչ է կատարվում, մինչև չտեսնեք փախչող Սենտ Վինսենտին»։ Նրա հետ անմիջապես կտեղավորվեք նավակում և ուղիղ դեպի Դոուսոն։ Ուստի և ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հիմա, քանի որ վաղն առավոտյան հավանաբար ժամանակ չենք ունենա։
Նեղուցի ձախով գնացեք, մինչև Գերմանն անցնելը, խորհուրդ տվեց Ջեկոբ Ուելզը, իսկ հետո թեքվեք դեպի աջ և նավարկեք հոսանքնի վար։
Այսպես։
Իսկ հիմա գնացեք ու անմիջապես մտեք անկողին։ Մինչև Դոուսոն 70 մղոն է, և դուք պետք է մի շնչով այնտեղ հասնեք։